Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Je tady další Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Dovedete si představit, že byste si koupili starý, skoro rozbořený dům a rozhodli se, že ho opravíte, obnovíte a budete v něm žít. To bývají smělé plány a je skvělé, když se podaří je naplnit. Své o tom ví náš dnešní host, akademický sochař Zdeněk Hošek, který znovu vdechl život mlýnu v Květnici na Praze Východ.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Když je člověk umělec, vidí věci kolem sebe asi jinak než my, obyčejní smrtelníci. Jak jinak si vysvětlit, že sochař a malíř vidí ve zuboženém starém mlýně krásnou stavbu, kterou stojí za to, stůj co stůj, zachránit? Ale to nám určitě řekne on sám. Akademický sochař Zdeněk Hošek, který zachránil mlýn v Květnici u Prahy a který je naším dnešním hostem. Vítejte u nás.
Děkuji za pozvání.
Když jste byl úplně malý kluk, čím jste si představoval, že jednou budete?
No, tak to jsem si úplně asi nepředstavoval, ale strašně mě bavilo kreslení a vlastně ta výtvarná činnost. To je takový, bylo to u malých dětí, to není nic výjimečného, ale u mě to bylo takový nadšení tak velký, že se tomu teďka s odstupem času až trošku divím, ale neopustilo mě to prostě i ty další léta na základní škole, na střední škole, prostě tam se to potom už jako dostávalo do těch profesionálních vyšší řemeslná úroveň a tak dále. Takže ale úplně od malička si pamatuju, že mě už věděli, že největší radost mě udělali, když mě koupějí takový notýsek, a do toho jsem si s obrovským nadšením kreslil ty notýsky, některé ještě se dochovaly. A když jsem ten notýsek dostal, tak jsem se od něho nehnul, dokud jsem ho celý nepokreslil, což byly takový zhruba 2 hodiny. Takže asi tak bych to uvedl jenom.
Já si říkám, vždycky mi tak napadá, jak se pozná ten talent u malého dítěte, ale myslím, že už jenom to nadšení, které vlastně ve vás bylo, tak myslím, že k tomu směřovalo. Ale to malování, to, jak jste říkal, to asi je u všech dětí. Ale co ta sochařina, to se také nějak už dokáže projevit v tom dětském věku?
Najednou tam začal takový zájem, ale jak říkám, byl úplně spontánní, neměl jsem žádný vedení vlastně tehdy a nakopal jsem si jíl, který jsem si rozdělal, pak nějaký špejličky, drátky. No a snažil jsem se vytvořit postavičky a tak dále. Ovšem technicky pochopitelně to bylo potřeba nějak to prohloubit, naučit se to, a to se mě dostalo potom až na té základní škole, kde ten učitel, který tam vedl tu výtvarnou výchovu, tak to pochopil ten zájem a byl nápomocný. Takže takhle se to asi prostě dostávalo pořád dál a dál do takových profesionálnějších prostě úrovní.
A cítil jste nebo věděl jste už na té základní škole, že se budete chtít do budoucna věnovat právě umění? A
na základní škole jsem to věděl. Mě nic jiného v podstatě moc nezajímalo a prostě jsem měl zájem vyloženě jenom o ten výtvarný svět. Dokonce jsem tam, to mě bylo takových 9 let, a měl jsem tam knížku od Mikuláše Alše a tam byly ty jeho takový ty Jiří z Poděbrad a rytíři a takový. Já jsem to obkresloval a dost, když to dneska vidím, tak na ten věk to bylo dost teda takový
přesný,
takový, jako to přesahovalo ten dětský, ten, takže vlastně takový to naivní tam dlouho netrvalo. Já už jsem se snažil posunout to někam dál, já je obdivoval tady ty a chtěl jsem se s tím nějak vyrovnat, tam byla takový nutkání zvláštní, jako se s tím líbilo se mi to a teďka se k tomu nějak přiblížit, jo, takže tam se...
Nechtěli rodiče, abyste se, jak se říkalo, stal něčím pořádným?
To tam byli taky takový. Říkali, hele, dělali, co to tě neuživí tady, to, co budeš dělat, nauč se něco pořádného, k čemu to je, to tak jako, a ještě v těch dobách, vemte si, že to byly 50. léta, že jo. Takže to bylo všecko trošku jinak, no.
Ale nakonec jste je přesvědčil.
No, nepřesvědčil jsem je, ale dělal jsem si tady to svoje, já jsem vždycky si šel takhle dost razantně za tím svým, takže jako vlastně mě do toho nemohli ani moc povídat, mluvit.
A ukázalo se, že to bylo dobře.
No, jak se to veme, tak to už je každýho osobní prostě věc, čemu se rozhodne.
Naším dnešním hostem je akademický sochař Zdeněk Hošek, který žije v Květnici u Prahy. Když člověk začíná se sochařinou, učí se takzvaně všechno, anebo se rovnou zaměří na něco konkrétního?
No, to je hodně individuální. Ta doba třeba dneska, když bych si to takhle bral, tak dnešní doba je trošku jiná, než co jsem vyrůstal já. Tam byly, doznívala taková ta klasická sochařina, kde tam byli asistenti, profesoři, kteří studovali, já nevím, u Pokornýho. Prostě byla tam ta tradice toho Myslbeka a tak dále. To znamená ta klasická sochařina, modelování, nanášení prostě hlíny, vytvoření hlavy, vytvoření figury. A to byla taky věc na zkouškách. Podle toho, kdo jak dal dohromady hlavu, kdo udělal tady ty věci, tak podle toho vlastně se to hodnotilo a byl přijat. Dneska to je úplně někde jinde, to se uvolnilo, já proti tomu nic nemám, ale ten základ si myslím, že by měl ten sochař dostat. Jako. Ten by tam měl být, i když se tomu přímo nebude věnovat. Jako.
A jakým tématům jste se potom věnoval, když už jste byl vyučený, nebo respektive když už jste skončil se školou, tak co vás zajímalo, čemu jste věnoval svoji pozornost?
No tak to je zase těžko takhle odpovědět, protože já jsem dělal relief, ta sochařina má takový dvě základní jako základní linie. Principy takový, jako jo. Je to buď, že se z něčeho ubírá, to znamená, je tam třeba koska kamene, kámen, s něho se ubírá, ta socha je vevnitř. To je kámen, dřevo a tak dále. A pak je druhý proces, kdy se nanáší. Ta socha narůstá zevnitř a furt se přidává, až to je hotový. A ta se pak odleje do bronzu nebo do něčeho jiného, může to být keramika, bronz, tak to jsou takový dva principy. Ale pak existuje relief, existuje drobná plastika, existují mince, takže ten obor je široký a záleží na tom, kdo si co vybere, kdo se na to soustředí, co mu vyhovuje, někdo dělá celý život mince.
A čemu jste se věnoval vy?
Já, to je těžko zodpovědět, protože já jsem se věnoval všemu. Já jsem pořád odplouval. Mě prostě, když něco zajímalo, tak jsem pak všecko zase tamto nechal ležet a věnoval jsem se něčemu jinému. Takže to je takovej trošku zase u mě taková podivná věc. A kdybych to měl zodpovědět, já jsem vystudoval střední odbornou školu výtvarnou, takzvanou Holarovou školu, a tam byly vlastně, tam bylo všecko, tam bylo modelování, grafika, písmo, a když jsem pak jsem se hlásil na vysokou školu, tak jsem se v podstatě nemohl rozhodnout, protože mě bavila malba, bavila mě grafika, bavilo mě všecko, akorát u té sochařiny jsem cítil takový problém, že kdybych ji nevystudoval, kdybych se ji odborně nenaučil, tak bych ji nemohl vykonávat vlastně, protože to řemeslo přece jenom u té sochařiny je náročný.
A kdybychom nějakou vaši sochu chtěli vidět, kde bychom třeba v Praze nebo ve středních Čechách mohli něco
tak
vidět?
Tak dělal jsem pamětní desky, dělal jsem různé hlavy. Taková nejvýraznější je pomník Antonína Dvořáka v jeho rodišti v Nelhozevsi. Tam jsem byl nedávno pozvaný a tam se dělají každý rok, se tam dělají slavnosti. Zrenovovali úžasně ten jeho rodný dům, takže tam je i taková prohlídka, expozice. Takže to byla taková nejvýznamnější, nejvýraznější jako můj úkol, který vzešel z takové veřejné soutěže, což kdybych vyprávěl, tak to je skutečně zvláštní takový příběh.
Naše dnešní středočeské setkání je umělecké, protože naším hostem je sochař a malíř Zdeněk Hošek. Když sochař začne pracovat na nějaké soše, jak celý ten proces vypadá? S čím začíná, jak potom ten proces postupuje?
No tak k tomu jsou nutné modely a z těch modelů se vychází. Pak je potřeba udělat lešení. Prostě pokud se jedná o sochu třeba do bronzu, tak je tady ten postup pro sochu do kamene. Pochopitelně je to trošku jiný proces, ale taky musí být model k tomu v tom velkém rozměru. Potom nastávají další problémy, nebo je tam, otevírá se tam možnost vytvořit ty detaily, prostě propracovat, což v tom malým měřítku nejde úplně tak dokonale. Prostě je to takový proces, pak tam je proces odlejvání prostě a tak dále.
Jaká část toho procesu vás nejvíc bavila?
A tak mě bavilo vždycky to řemeslo a ta práce, tam mě jako, z tý jsem měl vždycky radost a takže jsem si jako budoval, důležitý pro mě bylo to zařízení, ty nástroje, tady to všecko, tak to jsem jako dával dohromady, abych netrpěl tím, že něco nefunguje, nejde. A dost podstatný je ten ateliér, to světlo, odstupy, aby člověk to dobře viděl, otočný, ty točny všelijaký a takový. Takže to není u sochaření nic tak úplně jednoduchýho.
Mě vždycky zajímalo, když jsem viděla nějakou sochu, která nepředstavuje nějakou konkrétní osobnost, jak vzniká její název. To víte jako tvůrce už na začátku a pak podle toho tvoříte, nebo je to naopak? Jméno dostane socha až na konci.
No tak to může být skutečně hodně různý, záleží, to je záležitost toho autora. A tak,
jak to bylo
co,
u vás?
Co dělá? No tak máte věci, které se pojmenovat úplně nedají, děláte relief k něčemu. To je hodně různý, no, jestli děláte konkrétní portrét někoho, anebo děláte jenom figuru prostě.
No, i když děláte konkrétní osobu, třeba toho Antonína Dvořáka, tak pokud vím, tak se jmenuje ta socha Zamyšlený.
No, to jsem tam dal s tím, že on stojí právě v tom momentu, nebo soustředěný taky mohl být, v tom momentu, kdy než začne dirigovat, tak a utichne to publikum tam, tak tam je určitý napětí a pak najednou z toho ticha vyroste ta, vyplyne ta hudba, tak jsem to nazval tak, že on vlastně ještě nediriguje, ale je soustředěný a je tam přesně ten moment takovej dost podstatný, než začne jako.
A název té sochy vždycky vymýšlí sám autor, anebo to někdy obstará i někdo jiný?
Je možný, když si někdo objedná a prostě chce cosi a už tomu dá ten název, tak ten název už se tam prostě předem prostě domluví, přidělí a tak dále.
Hostem dnešního středočeského setkání je akademický sochař a malíř Zdeněk Hošek, který žije v Květnici. A kromě toho, že tam žije, tak tam také obnovil starý mlýn. A já bych se teď do té Květnice ráda spolu s vámi podívala do mlýna, který tam stojí už od jakého roku?
Myslíte historii mlýna? Nejstarší písemný doklad je z roku 1558, ale ten mlýn byl nepochybně starší a sahá a našly se tam věci, které to můžou, které to dokazujou, že byl, že šel až do středověku prostě. Byl to jiný mlýn, byl potoční, pak se vytvořil rybník, nakonec tam byl to válcový mlýn, generátor na elektřinu a tak dále. Jako. Takže ten vývoj byl až do toho posledního, ty varianty technický, to znamená ten válcový mlýn.
A kdy z toho vy poprvé uviděl, kolik vám tehdy bylo let?
No mě bylo 27 nebo tak 28, bylo to asi 3 roky po škole.
A co vás k němu přivedlo?
No byly to náhody sami, jsou to obrovské náhody. Když jsem se mě někdo ptal, to bylo po nějakým lyžařským dni, kdy jsme celý den lyžovali, pak jsme seděli, někde bylo to zřejmě na Labské boudě, kam jsem často jezdil jako ze školou a tam se mě někdo ptal, co děláš. Já jsem říkal, no co dělám, teďka bych potřeboval sehnat nějaký ateliér, protože v Praze podkroví nebo někde v suterénu to nemá žádný ten. A on říkal, no ale tak si zajdi na k památkářům a ty mají tolik objektů zajímavých, tak si tam něco ti dají. Tak jsem tam skutečně zašel. Oni mě nadiktovali seznam, ovšem to byly zámky. To byly zámky s oborama, prostě neuvěřitelný. Nemohl jsem si nic dlouho vybrat. Pak jsem si na jeden jsem se zaměřil, ale nějak to nešlo. Domluvit ten byl takovej, ještě byla to takovej něco mezi větší vilou a menším zámkem. A o to jsem měl zájem, ale nějak to špatně dopadalo. A pak jednou jsem si udělal vejlet, protože si mě tam napsal taky ten mlýn. Tak a když jsem ho viděl, tak jsem říkal, no tak tady to je určitě to, pod čem toužím, protože tam byly to vlastně tři budovy a jeden byl chlív původní, který byl poměrně zachovaný, měl zdravou tu vazbu. Pak byla stodola, pak byl ten mlýn, který byl jako dost takovej schátralej, ale taky byl zajímavý. No a najednou tam je zvláštní to, že já jsem se s nikým neradil. Hned, to byly 2-3 dny, jsem šel za tím právníkem a to je taky zajímavý. Patřilo to tam nějakému podniku, protože to se znárodnilo, pak to patřilo podniku, který tam měl jakási plemenářská stanice. A ten právník se na mě koukal a říkal, kdybyste přišel před měsícem, tak vám řeknu, že to nejde. Ale jsou tady nějaký zájemci, kteří si to chtějí koupit tři dohromady a oni mě neodpovídají na dopisy. Dejte si dopis, já jim napíšu, když neodpovědí, tak jste první žadatel a můžete to rozjet. No a to se taky stalo. Vemte si ty náhodičky. Kdybych přišel o měsíc dřív, tak to nejde. Jo? Najednou to takhle šlo. Jo?
Já když jsem viděla fotografie, tak ten mlýn byl v opravdu šíleném stavu. Naprosto schátralý. Řekněte mi, co vás přimělo i v tomhle stavu ho koupit?
Tak mně se líbilo, asi tam vyzařovala taková ta atmosféra, byl tam hezký ten dvůr, bylo to skutečně, dlouho to leželo, úplně zanedbaný, nikdo se nesnažil, aby opravil pár tašek na střeše, takže tam zatejkalo. Ale to místo taky nebylo takový jako dneska, nebyl tam třeba rybník. Nebylo tam vlastně vůbec nic. Bylo to jak na nějakém ranči někde v Arizóně. Prostě bez elektřiny, bez vody, neoplocený, špatný střechy. Takže vesnice byla za kopcem. Takže to bylo na takový vlastně jakoby samotě, no jak ty mlýny bývají. No nicméně mají svoje kouzlo, že jo. Takže on tady tento kouzlo jakýsi v sobě měl a to mě asi jako přitáhlo, fascinovalo. Říkal jsem si, no tak proč ne, proč se o to nepokusit.
Dnes jsme se potkali v Květnici u Prahy s akademickým sochařem Zdeňkem Hoškem. A právě v tomhle místě on zachránil starý mlýn. Kromě té práce vaší si povídáme i o tom starém mlýnu. Vy jste ho koupil před mnoha lety a dokázal jste ho opravit a dostat do stavu, že je nejen obyvatelný, ale také velice půvabný. Několikrát jsem narazila na označení, že vypadá jako z obrázku Josefa Lady a můžu jednoznačně potvrdit, že to tak je. Co všechno bylo potřeba s tím mlýnem udělat, aby vypadal tak, jak vypadá dnes?
Tak já bych to ještě předeslal tím, že vlastně na ten mlýn byly dva demoliční výměry schválený. A jsou to zase takový ty obrovský náhody, o kterých jsme mluvili. A k těm demolicím nedošlo, protože už jenom jako odstranit, tam byl požadavek, aby se rozstřídilo dřevo, železo a to, aby se jenom odstřel a zahrnulo se, to nebylo povolené. Takže k té demolici vlastně nedošlo a do tady toho momentu jsem vstoupil já. Hlavně, co tam bylo nadšení. Bylo tam takové nadšení, že se mi to brzo podaří. Já jsem neměl žádný stavební zkušenosti. Takže teďka kde začít? Že jo? Já jsem toužil po tom ateliéru, takže jsem první začal stavět ten ateliér z té budovy toho chlíva, kde byla aspoň zachovaná ta vazba, ta střecha, tašky pochopitelně ne, ale ty krovy byly v dobrém stavu poměrně, takže to se dalo všecko zvládnout a měl jsem strašnou radost, že se mě podařilo dát dohromady ateliér, o kterým jsem snil. No a pak přišel na řadu ten mlýn, kdy se musel vlastně celý rozebrat. Nezůstalo tam jediný ten trám dřevěný, protože se tomu nedalo věřit, jestli bylo to všecko prostě už v hodně dezolátním stavu. Takže zůstalo v podstatě obvodový zdivo, kamenný, a na tom se začaly stavět patra a budovat střecha a tak dále.
A jak dlouho to celé trvalo?
No trvá to do dneška, takže to je od té doby, kdy jsem to koupil, tak sice už ty budovy mají střechu, jsou zachráněný, udělala se brána, udělala se okolo zeď, napojilo se to na elektřinu, obnovila se studna a pořád je tam ještě dost práce. Mám představit, co bych ještě se tam mělo udělat, co už asi nestihnu, tak to nechám synovi a tím ti, co to převezmou po mně, ale sám bych tam ještě chtěl prostě řadu věcí dokončit.
Vy jste dokonce chtěl, pokud vím, aby u vašeho mlýna znovu se točilo mlýnské kolo.
A to si přejeme a bylo by to úžasný, protože to by tomu dalo prostě takovej ten šperk by to byl, kdyby tam skutečně ta voda tam teče, je to zachráněný, obnovený, prostě to kolo není jednoduchý, musí se tam udělat ještě k tomu jakési úpravy. Máme dokonce toho sekerníka, kterým jsme se už domlouvali, takže to je věc, o kterou bych chtěl ještě, abych se jí dožil.
Vy jste zmiňoval, že když jste mlýn kupoval, tak stál na hrázi rybníka, který byl ale vypuštěný. Jak to s rybníkem vypadá dneska?
Rybník tam je krásný, je tam chovný rybník. Naproti rybníku byla tvrz stará, která měla ty mokřiny, které vlastně zajišťovaly, že bude nedobytná. Na jedné straně teda ten mlýn, pak ta tvrz a chybí tam akorát ten vodník a bylo by to úplně jako od toho lady.
Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci, ale ještě máme pár minut na to, abychom vyspovídali našeho dnešního hosta, akademického sochaře a malíře Zdeňka Hoška. Vy v Květnickém mlýně, o kterém si teď také povídáme, nejenom bydlíte, ale máte tam i ateliér. Čemu se věnujete dneska? Malujete ještě?
Jistě, ale jsou to takový, občas se věnuju jedné věci, pak zase odpluju, nějaký čas se věnuju prostě něčemu úplně jinému, těch věcí je spousta, mě těší, když můžu něco nového objevovat, takže vím, že objevil jsem prostě, nebo mě zaujal akvarel, a tomu jsem se dost jako s přestávkama věnoval, protože tam ten moment toho rozpíjení, kdy vlastně člověk to jenom tak hlídá, usměrňuje a vlastně ten akvarel tam vzniká jaksi podvědomě sám, tak to mě vždycky fascinovalo a rád bych to ještě rozvíjel dál a něco v tom udělal.
A co jste maloval?
Maloval jsem různé věci, maloval jsem hory, Tatry, prostě maloval jsem Prahu, kterou jsem měl strašně rád od malička, ale jak říkám, ta věc se dá, každý autor to bude dělat po svým a je to naprosto v pořádku. Já jsem si vytvořil takovej zvláštní postup, který je dost asi výjimečný, protože ta práce do toho mokrá, nemůže trvat dlouho. To musí, a je na tom asi dost dobrý, že to je takový impulzivní, že to prostě musí se rychle vytvořit. Člověk o tom nesmí moc dlouho přemýšlet. Trošku se to podobá kaligrafii, co jsem se doslech. Takže to je dost podobný. A já jsem zjistil, že nemůžu to ani nechci dělat podle fotografií nebo a v přírodě se to taky nedá úplně dělat, protože já jsem dělal dost velký formáty. Takže jsem to si zvolil takový postup, že jsem si to nejdřív nakreslil realisticky tuškou a snažil jsem se to zapamatovat, aby to vstoupilo mě do paměti, abych s tím neměl už potom problém. A to byl docela takový dobrý, zvláštní experiment, protože to rozpíjení a ty věci tam vstupovaly jaksi sami od sebe, já jsem jenom usměrňoval. A říkal jsem si, když ten hudebník dokáže si pamatovat celou symfonii a vlastně bez notí dokáže to, tak proč já bych si neměl pamatovat vizuálně prostě jakési scenérie nebo něco. No úplně to asi nejde, ty oči jsou trošku něco jiného než ty uši. Uši jsou stále v pohotovosti a pořád slyšíme i v noci. Když to ty oči se zavírají, je to asi něco jiného, ale co si se mě tam podařilo tady v tom.
A vy jste zachytil i váš mlýn, je to tak?
No tak taky.
To je velká láska, ta nesmí chybět na obraze. A na uměleckou dráhu se vydal, pokud vím, i váš syn Krištof. Bylo něco takového zřejmé už v dětství, že půjde ve vašich šlepějích?
Bylo. Já jsem mu dal, začal si kreslit něco, tomu bylo, byl pochopitelně, když byl malinký, tak taky dělal nějaké věci, ale máme tam na chodbě vystavený jeho portréty hudebníků a ty jsou skutečně perfektní. Jsou trošku naivňoučky, ale mají jiskru v sobě, mají cosi strašně zvláštního a tam jsem pochopil, že on o ten výtvarný svět bude mít zájem a že se mu bude chtít věnovat, což se pak potvrdilo, protože dneska už má za sebou spoustu soch, které jsou v majetku sběratelů, ale i galerií a stále tam jezdí jako nákladňáky, které je převážejí i do ciziny a tak dále, takže jsem s ním velice spokojený, že se ty věci, že se věnuje tomu oboru a že taky se využije to zařízení celý, který jsem tam dával dohromady, takže to má svýho nástupce.
Jak se vám jeho práce líbí?
Líbí, pochopitelně, že se mě líbí, jsem si spokojený.
Pyšný otec. Já vám moc děkuju, že jste k nám přišel. Moc vám děkuju, že jste nás pozval k vám do Květnického mlýna, který je opravdu velmi půvabný a rozhodně stojí za návštěvu. Přeju vám, ať se vám daří, ať se máte dobře a zase někdy naslyšenou.
Moc děkuju a děkuju za pozvání a jsem rád, že jste mě pozvali.
Naším dnešním hostem byl akademický sochař a malíř Zdeněk Hošek z Květnice u Prahy. A na další středočeské setkání se těší Šárka Formánková.